Je venku škaredě, přeji všem hezký den. Ať venku škaredě přeji všem, abyste si užili krásnou neděli s božím požehnáním a prostě mohli jsme vnímat božího ducha. A já jsem taky nadšený z toho, když vidím, kolik lidí se přihlásilo do toho řetězu. Mám z toho radost, mě to pozbuzuje také, že jste se přihlásili, že věříte v sílu modlitby, jo? Že věříte, že to má nějaký smysl, že je to úplně krásné, nádherné. Jo, tak vidím, že někteří už tam dokonce musí zdvojovat ty dny, už je tam jenom pár míst neobsazených, který ale se lehce obsadí. Jo, takže to je taková ta víra, že tady opravdu nám jde o to, že aby se něco změnilo, aby jsme se někam posunuli a to je pro každého z nás určitě dobrá zpráva a povzbuzení, že nám to není lhostejné. Já tady mám ještě pozůstatky, když se dívám minulého kázání. Pozůstatky tady zůstaly. Víte, naše slova zrnkodané, tady máš jako pozůstatky tvého kázání. Já jsem právě říkal, co to tady je, a potom hned jsem si vzpomněl potom na to kázání, takže jsem si připomněl zároveň to slovo a dověsti to tam nedal pod zboží prozřetelnosti, abych já tady se pozbudil, než budu kázat já. Já budu dneska mluvit a jsem z toho nadšený taky, že můžu mluvit o takovým krásným příběhu a je to příběh Noemi a Ruth, protože tento příběh je úžasný, kdy vlastně v době takového velkého úpadku a morální zkaženosti je takový světlo, jo, se najednou objeví a něco zvláštního, něco úžasného se děje. Ale chci ukázat na tom, jak velký je Bůh, jak řídí naše životy, a protože někdy na nás padá velká tíseň z toho, co prožíváme. Možná teď velká tíseň padá na naši sestru Lubku, která prožívá velkou úzkost a strach a takový zmatek a potřebuje naše modlitby, potřebuje naše prostě, aby jsme za ní bojovali, tak vás tím chci vyzvat, aby jsme na ní pamatovali a prostě bojovali za ní. Právě i v tom půstu i samozřejmě za naši druhou sestru Zuzku Michalkovou, ona to potřebuje, jejich zdravotní problémy a boje jsou veliký. Ale Tina, věřím, že se budeme modlit za ně a že to teda bude dobrý. Tak já bych chtěl prostě začít číst tady něco, nemůžu to číst všechno, protože to je dlouhý, ale já něco budu převykládat, ale něco přečtu a budu tady tím příběhem se probírat. Já jsem ani nevěděl, víte, jako říkám si, tak o čem mám, modlím se, o čem mám kázat a vlastně mě k tomu navedla Marcela, která si přečetla ten příběh Noemi a říká, to je pěkný příběh, já už jsem ho dlouho nečetl a tak nějak jsem, ani neměl jsem žádný zjevení a říkám, to je krásný příběh, no to je pro mě čest, když můžu vykládat tento příběh ve sboru, jo, to nemusím ani se připravovat, to je samá emoce, jo, tady kdybyste si stoupil kdokoliv z vás, tak ho krásně převykládáte a budeme z toho dojati. Protože to je ten příběh sám o sobě, má úžasný náboj. A já teda začnu tady přečtu nějaký verš. Takže čtu samozřejmě z knihy Rut, z první kapitoly, tento příběh. Je tady někdo, kdo ten příběh nezná, možná ano, ale snad asi všichni ho dobře známe, nebo to je opravdu velmi časný. Tak, já budu číst. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Já bych chtěl říct jenom to, že víte, když jsem se měl tu čest setkat s pamětníky, kteří přežili holokaust a s lidmi, kteří, měl jsem tu čest mluvit s lidmi, kteří prošli koncentračními tábory, tak byla taková zajímavá věc, co ti lidé říkali. Taková zajímavá věc, oni říkali, že naším největším nepřítelem nebyla smrt, na tu jsme si zvykli, jo, vidět kolem sebe utrpení, smrt nějakým způsobem jsme otupěli, ale na co jsme si nikdy nezvykli, že byl hlad, jo, že to nás pronásledovalo, mučilo, a to bylo pro mě překvapení, já jsem toto nečekal, a oni říkají, hlad byl pro nás tím prostě nejhorším, co nás tam vlastně mučilo, co nám nedalo pokoje a my si to nedokážeme představit, protože my ten hlad vlastně jsme nikdy takový neměli. Prostě to je něco, co je něco hroznýho. Takže když je tady čtu větu, že nastal v zemi hlad, tak my jako tak jako jo, ale jako nic, emoce nás nemůžou dostat. To by možná mohli asi, když se bavíme o hladu, tak možná by nás dostal, když si vzpomeneme na 19. století velký hladomor v Irsku, kdy tam zemřelo skoro milion lidí, a to bylo něco příšerného, jo, a to už je jako není nějaký středověk, je to docela jako moderní doba a přesto všechno, že prostě lidé tam umírají a maminky nemají mlíko pro své děti a muži se tam potáceli opilí, jako jo, protože byli tak vysláblí, jako. Jo, se potáceli prostě si jako opilí, jako jo, že prostě neměli vůbec sílu a já jsem si říkal, to není možný, milion lidí kolem toho roku 1847, to bylo za vlády královny Viktorie, která ač se snažila sebe víc pomáhat, tak samozřejmě to nestačilo, neměla takové pravomoci, aby mohla úplně nařídit prostě tu pomoc a ty sociální dávky nebo nějaké sociální prostě cítění tam nebylo takové ještě, že prostě, že by se rozhodlo, pomožme těm lidem. A to je smutné, když lidé hladoví. A víte, a tam jsem viděl, jak se láme chleba, jo? Jak se chovají věřící k věřícím, jo? Protestanti ke katolikům a jak to vlastně s těma lidmi je. A tam se odhalovalo, co je v lidských srdcích. A já dneska taky chci odhalovat lidská srdce. Takže hlad je něco strašného a když my si vememe, že tato rodina, tam teď čteme, že nastal hlad, tak to nikdo z nás si vlastně nedokáže představit. Nikdo z nás toto neprožil. A říkají, že to něco, že to horší než smrt. Tak mluví pamětníci z koncentračních táborů. To je jenom taková vsuvka, aby jsme to nepřešli tak jenom ledabile, že nastal v zemi hlad. A tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama bez dětí a bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu, protože uslyšela, že se Bůh přiklonil a že dal svému lidu chléb opět. A než budu pokračovat dál, tak se zamysleme nad to, co prožívá tato žena, které, a já nevím, jestli někdo z nás prožil větší utrpení, a já si myslím, že procházíme utrpením, procházíme zkouškami, nepříjemnými situacemi, ale to, co prožívá, tak ona hlad, a teď jí umírá manžel, umírají oba synové. Co prožívá tahle žena? To už si možná jakoby víc možná představíte než ten hlad. To si možná daleko více představíte než ten hlad. Co tahle žena? To vypadá jako Bůh, že by ji opustil a ona nerozumí tomu, co se s ní děje. A ona si myslí, že Pán Bůh ji trestá, že prostě odňal od ní své milosrdenství. A tak prostě žije v této zemi s těmi svými snachami, až jednoho dne se rozhodne, že se vrátí zpět. A to já nedokážu si vůbec představit, ale normální by člověk, a někteří lidé by řekli, to je nespravedlivý. Někteří lidé by řekli, kam zmizel ten Bůh, jako jo? Je ten Bůh vůbec, jako, že tohle může se stát někomu jako takováto protivenství, takováto pohroma? A tak možná i my prožíváme někdy, že říkáme, to není spravedlivé. Kde je ten Bůh? Víte, ale to jsou velmi, velmi smutné otázky pro nás, pro křesťany. Ona nebyla křesťanka, ona neznala ty zaslíbení, co máme tady my. A přesto všechno Noemi zůstává věrná Bohu a začíná své snachy vyučovat, mluví o své víře, mluví o tom, prostě jaký je Bůh. A říká, ale mě Bůh trestá, já jsem asi něco udělala špatně, ale nebojte se, Bůh je dobrý, k vám může být dobrý, jenom já prostě jsem se nějakým způsobem, a nevím, ale stále vyznává svoji víru v Boha. A učí své snachy, aby prostě tu víru znali, aby i když byli cizinky, pohanky, aby znali tuto víru. A teď přichází taková situace, která mě úplně dostala, prostě dojemná situace, kdy se vrací domů a to, že Noemi prostě věří v Boha i přesto, že se tohle stalo, dokazuje tohle slovo. Protože říká, jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A tady vidíme, že ona jim přeje Boží požehnání, ona věří, že oni můžou být požehnaní. Akorát na mě se Bůh nějakým způsobem zlobí, asi jsem udělala něco špatně, možná a neví co. A je zajímavé, že Ruth, a já se na ní, k ní chci dostat, Ruth, uvěřila v Hospodina celým svým srdcem, přestože vidí tyto pohromy. Jak je možné, že Ruth prostě uvěří? Jak to, že Ruth neřekla, já s tím tvým Bohem nechci mít nic společného, protože to, co ty zprožila, to mě absolutně... Co vidí? Co vidí Ruth na, prostě zvláštního? Noemi si možná o sobě říkala, na mě není nic, co na mě může kdo vidět? Já jsme tady umřeli všichni, my jsme tam měli hlad. Co na mě může vidět? Jako, jo? Mohli by jí říct, a ta Ruth by mohla říct, a ty Noemi, a kde je ten tvůj Bůh? Proč tě tak nechal na holičkách? Ten tvůj Bůh je ale nespravedlivý Bůh. Ty naši bozi jsou možná lepší. Ne. Právě, že Noemi, skrze to, že ona dál vyznává víru přes tuto pohromu, nevím, jestli bychom dokázali dál věřit Bohu i přes to, kdyby se nám staly tyhle věci, ale vidím, že se to dělo. Když Markovi zemřela žena, když mnozí jste prožívali různé těžkosti, zůstali jste dál věřit. Neřekli jste, já tomu Bohu nevěřím, já končím. Jo? Když jsme prožili cokoliv tady, tak jsme zůstali s Bohem. A to je velmi důležité. Víte, já teďka možná na nás padá tíseň, protože takový pohromy a to všechno, co teď čtu, říkáme si, to je prostě, že by nás takový uděl, to si nedokážeme představit. Ale chci vám říct, že utrpení nás, křesťanů, lidské utrpení, se stává Boží příležitostí k realizaci jeho velkých spásonosných záměrů. Ještě jednou vám to řeknu, protože to je velká naděje. Toto utrpení, které prožíváme, se stává Boží příležitostí k realizaci jeho spásonosných záměrů s námi. Jakoby Bůh uchopí tuhle věc, která se stala, a začne to otáčet k jeho neskutečným, úžasným, velkolepým záměrům, což budeme vidět za chvilku v tomto příběhu. Ale ten příběh není jenom pro ně, ten příběh je i pro nás, že Bůh uchopí naše utrpení a začne je otáčet k jeho velkým, velkolepým záměrům, pokud zůstaneme věrni, pokud zůstaneme s ním. Přesto všechno, že se nám to stalo. O to víc Boží duch spočívá na Noemi. Právě ne, když bylo jí dobře, ale právě, že ona věří, i když si říká, Bůh se na mě zlobí, ale přesto věří, tak Boží duch tam se uvelebil v tom domě. Víte? A Ruth, ďábel by se snažil prostě té ženě říkat, kde je ten tvůj Bůh, kde je ten její Bůh. Ale duch Boží to nedovolil. Tam byla velká Boží přítomnost skrze to, že Noemi byla schopná věřit i přesto, co se stalo. A Ruth možná vidí úplně něco jiného. Jak je to možné, že ta žena, která prožila takové utrpení, je tak laskavá? Jak je to možné, že to tak dokáže snášet? Jak je to možné, že není naštvaná, že se k nám chová mile? Že vidím rozdíl oproti ženám, který tady já znám v mém lidu, že se neproklíná prostě celý svět a život a že stále prostě na ní dýchá ten její charakter a možná, a ona vůbec jí nepřichází myšlenka, kde je ten její Bůh, ale říká si, jak je možné, že ona v tom všem utrpení se chová tak zvláštně, tak jinak, jo, než ti všichni ostatní. A možná tyto otázky ji fascinují. A možná i to fascinuje ten její život Noemi, že říká, tolik ztratila a ona přesto všechno věří, ale kromě toho se k nám chová hezky. Má úplně jinou povahu. Je empatická, ještě se zajímá o naše problémy, ještě prostě k nám se chová velmi milé. Jak je to možné? To bude asi ta její víra, to jí dává ten sílu, ten její Bůh. Kde bere tu sílu? To je otázka, která jí přicházela, protože tohle duch Boží musel vložit do hlavy Ruth. Ne to, že prostě to není spravedlivé. To není spravedlivé, to nám vkládá ten zlý taková myšlenka. jak to, že ona vydržela? Ano, kdyby Noemi řekla, já končím, tak by ta víra se nepřenesla k Ruth. A tak mě fascinuje Noemi, že tolik se stalo a ona si říká, můj úděl je trpký, ale vám třeba Bůh prokáže milosrdenství a teďka se dá odchází prostě, že odejdou prostě, protože zpátky do toho judského Betléma, že se tam už prostě začíná urodilo, že tam ten chléb nějaký bude. No a tak ona se teda vydá na tu cestu a potom jí říká, ne, ale holky, poslouchejte mě, já vás mám ráda, nechoďte se mnou. Protože co se mnou vás čeká? Se mnou já... Vy se potřebujete vdát, mít rodinu, mít normální život, já jdu do neznáma. Já prostě jsem žena, která je stará, která prostě už ten život, už nic nečekám od toho života. Se mnou, když budete, tak se zahrabete, jo, tak a přemlouvá je. Já to musím přečíst, to přemlouvání. Byla tam Ruth a byla tam Orpa, o té Orpě moc nemluvím, ale byla to žena, která taky měla Ruth ráda, rozplakali se obě dvě a říkají, my se vrátíme s tebou, ale Noemi jim dává tu realitu. Jim nastínuje tu fakt surovou realitu, když půjdou s ní, co se může všechno stát a říká, vraťte se mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará a i kdybych si řekla, že mám ještě naději a i kdybych hned této noci se vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli, zdráhali byste se proto vdát, nikoli v mé dcery. Proto úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji, Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak ruce k ní přimkla. Haleluja. Jo, tady vidíme, jak ona jim nastiňuje tu realitu prostě a obě jí měli rádi. Ale mezi Ruth a Noemi vzniklo něco ještě víc než ta náklonost. A tomu se říká Boží láska. Orpa měla tu lidskou lásku. Ale Ruth skrze to, že měla víru v Hospodina, tak Boží duch pracuje v jejím srdci a ona cítí Boží lásku. A ta Boží láska je naprosto odlišná. Víte, my můžeme být kamarádi, my můžeme tady spolu krásně se pobavit a pomoci, ale ta Boží láska je něco ještě silnějšího, protože když se láme chleba, když jde o něco, tak Boží láska ti přehodí v hlavě vyhybku. To udělala Ruth. Přehodí vám v hlavě vyhybku. Ta Ruth říká něco neuvěřitelného. A to je klíčový verš vlastně celého poselství. A říká, nenáléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi potom viděla, že Ruth je odhodlána, přestala ji přemlouvat. Tady vidíme předobraz církve. Takhle předobraz církve. To je vztah v církvi. To je to, co, po čem Bůh touží, víte? Aby vzniklo v našich srdcích, aby se tam objevila Boží láska, která je něco, která má nadstavbu. Jo, představte si Ruth, ona nepřemýšlí, co bude se mnou. Co bude se mnou? Jak, až Noemi zemře, co potom budu dělat? Zůstanu tam třeba sama, nebudu mít nikdy rodinu, nevdám se, vůbec nevím, co by, nikdo mě neslíbil žádnou budoucnost. Víte, Ruth neznala zaslíbení, které známe my z Nového zákona, hledejte nejdřív Boží království a ostatní vám bude přidáno. Ona to nevěděla. Ona nemohla se na to postavit a říct, tak já půjdu. A ne, ona nevěděla. Jediné, co jí hnalo dopředu, byla Boží láska. To mělo takovou sílu, že přehodilo to v její srdci vyhybku, kdy ona už odmítá myslet na sebe. Soběstřednost na sebe je pohřbená, veškeré lidské sobectví je prakticky odbouráno, úplně mizí, kdy ten člověk, a neříká Bible, milujte se navzájem. A ti ten druhý bratr je přednější než ty sám sebe. Jste povinni položit život za své bratry. To není normální. To nemůžeme udělat jenom proto, že spolu kamarádíme. To musí přijít něco víc. A pokud se naše víra nepřetaví v Boží lásku, tak naše naše křesťanství je jaksi někde pošlapané. Naše víra, kterou a náš vztah k Bohu se musí přetavit v tuto lásku, v tuhle boží lásku, to je jiná. Orpa měla taky ráda Rut, ale když jí nastínila tu realitu, přece jenom začala myslet na své zadní kolečka, co s ní bude. Ta myšlenka se tam vloudila, co se mnou bude. Ona má pravdu, mám ji ráda, ale přece jenom jsem ještě mladá a musím myslet, že mám ještě šanci se vdát, že můžu mít rodinu, mám tady příbuzny, mám tady prostě rodiče, já tam chci, já teda zůstanu s nimi. Má pravdu, to kdybych odešla, co by mě čekalo, nemám žádnou budoucnost, protože jí chybělo něco v té víře k Bohu, víte? To se nedá vyprodukovat tím, že si to řekneme, že to máme, ale takový musí být náš vztah s Bohem. Víte, Bůh vždycky říká, že milujte Boha, ale zároveň říká miluj bratra. A jestliže miluješ Boha, kterého nevidíš, musíš milovat bratra, kterého vidíš. Nemůžeš jinak. Čili Bůh nám tu boží lásku okamžitě dává jako prostě k lidem. Okamžitě je vrácená prostě, že někdo říká, já mám úžasný vztah s Bohem. A jaký máš vztah k lidem? Je to stejné, jaký máš vztah s Bohem. Jaký máš vztah k církvi? Jaký máš vztah k bratřím a sestrám? Takový máš vztah k Bohu. Někdo říká, já si myslím, že mám vztah s Bohem dobrý, ale taková prostě pro tebe zkouška, nebo aby si věděl, jak na tom jsi, tak se zamyslí, jak by se zachoval v této situaci, jestli máš opravdu takovou boží lásku jako Rut, že by ses takhle zřekl sama sebe. Danek tady mluvil něco o tom semínku, který musí zemřít, jako já vám tady hodím ještě, jo, abyste si to připomněli, ale jako to je něco, co se nedá, to je boží láska. Soběstřednost a Bůh říká, mně je nepřátelské, když se soustředíte sami na sebe, když žijete z vlastních sil, když žijete sobecky, to je mě nepřátelské, to není ze mě, to já mám něco jiného pro vás. A tak náš vztah s Bohem by měl být takový, aby výsledek byl toho vztahu, že budeme mít tuto boží lásku. Pokud tuto boží lásku nemáme, tak náš vztah s Bohem je zatím v plenkách. To neznamená, že bychom skončili, že my ale musíme si uvědomit, že potřebujeme ten vztah prohloubit, že potřebujeme pokračovat dál, něco změnit možná. Aby se přetavila ta víra. Někdo má říká, mám víru a věřím a to se Bůh směje. To je jak malý dítě, jako je nadšený, jako jo, že si poprvní stoupne a skočilo by klidně ze stolu dolů na zem po hlavě. Jako. To prostě nejde. Víra se musí přetavit boží lásku. Víte, vzpomínám si, jak naše Eliška, to byla taková těžkost, neudělala maturitu z angličtiny a cítila to velkou nespravedlnost. Ta učitelka jaksi tenkrát vyhodila 6 lidí a chovala se tak nějak divně. A ona byla tak smutná, že jsme celá rodina byli smutní, tak byla nešťastná. Tak byla strašně nešťastná, tak chtěla jít na vysokou školu, nemohla, protože zase se musela dodělat maturitu, takže ty přihlášky tam nemohly jít. A tak byla tak chudák, nešťastná a prostě... A přitom tam mluvila to a tak jsme museli odbourat tu vysokou školu. Museli jsme říct, tak nepůjdeš. A tak prostě jsme se za tu Elišku modlili, tak nám to leželo na srdci. A teďka nám říkáme, pojedeme na duchovní soustředění. A prostě, aby jsme tak jako se s Pánem načerpali a tak. A mezi tím nás napadlo ty Eli, a poslouchej, přemýšlej o tom, když jsi nedostal na tu vysokou školu, co kdyby šla na biblickou školu? Tak lepší, než sedět doma, jo? Práce žádná nevyšla, nikde nebylo nic volného. Jako. A ona říká, no uvidím, já se tam moc nechci jít, ale přišla na duchovní soustředění a tam zrovna byli všichni studenti z duchovní školy, ty holky prostě, a oni všichni jásali a kamarádili, jo? To bylo pro ní úplně taková vzpruha. A ona si tam mezi ně sedla a řekla, a když je pozorovala, řekla, tak jsem se rozhodla, že na tu biblickou školu půjdu, protože jsem se setkala s těmi mladými lidmi a přišla tam na tu biblickou školu a první, co bylo, když ona měla problémy se štítnou žlázou, zrovna nějakým způsobem náznaky, že se jí něco rozjíždí, a tak musela jezdit na kontroly, a to vždycky z Kolína na kontrolu, a tam je byla taková jedna velmi přísná paní a říkala, jak jí moc nedůvěřil, nemůžeš pořád někam jezdit, jo, a tak jako... A ona říká, já z té biblické, já si snad budu muset odejít, nebo nevím. A já říkám, tak ještě uvidíme. Ale najednou zjistila, že ty děcka jsou tam super, že se postupně k ním dostala blíž a prostě oni si vzali mezi sebe a ovlivnili tak její život s Bohem, ale i její život, že z ní se stala úplně jiná žena. S ní se stala prostě, tam k ní došlo k obrovskému převratu, ale hlavně nakonec si tam našla svého muže, Honzu. Honza tam byla v prvním ročníku, když ho viděla, říkal, tak tohoto kluka byl takový namyšlený prý, jako jo, se jí zdál. Tak říkám, s tímhle klukem. Ale Bůh pracoval na Honzovi, dovolil, aby dostal nějaký zdravotní problémy, jo, trvalý, nevyléčitelné zdravotní problémy. A tak tenhle krásný kluk, vysoký, najednou prostě jaksi se musel upokořovat, jako jo, a najednou vidí svět trošku jinýma očima. Tak místo toho, aby šel kam si chtěli do zahraničí, tak jde taky na biblickou školu. A něco se mění v jejich životech a nakonec vlastně tam nachází svoji životní lásku a vdává se. Jakoby Bůh otočil to minus, kdy my jsme řekli, proč se tohle děje, ale protože jsme zůstali a ona zůstala s Pánem, jezdila vždycky, říká, musím jet po té maturitě na kole, jedu tam k rybníku, musím se tam modlit, nebo nevím, co mám dělat, jo, taková byla smutná. A Bůh byl s ní a neopustil ji, jo, takže Bůh nás, bratři a sestry, neopouští, pokud s ním zůstaneme. A tato boží láska musí být mezi námi, jako měla Ruth a Noemi. Říká, já tam jdu, mě nezajímá, já chci se postarat, já žiju pro ní. Mě zajímá její život, já prostě s ní umřu. Když tam přišla, tak všichni se tam seběhli a potom víte ten příběh, že se seznamuje s tím Boázem, se svým budoucím mužem, zámožný, fantastický křesťan, spravedlivý, měl prostě pole a ona sbírá klasy na jeho poli a potom říká, jak to, že ty se ke mně tak chováš laskavě, se ho ptá, jo? Ona a teď jí dává vysvědčení. A já myslím, že takové vysvědčení bychom možná chtěli všichni. Chtěli byste takové vysvědčení, kdyby někdo řekl. Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. A tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukryt. To bylo vysvědčení, které dává Boaz. Oni to věděli. Ona skutečně opouští svoji matku, svého otce, nebo ta láska k Noemi tak připoutala. Takhle Bůh chce, aby jsme byli připoutani. To není ta láska normální, jako taková ta lidská. Protože potom, když se jedná o ty tvoje věci, tak najednou řekneš, a teď je to moje. Jo, takže jsme odsaď, tady mám hranici, ta lidská láska má hranici a teď se jedná o mě. Co já budu dělat, jaká bude moje budoucnost, kam půjdu, co bude, já musím řešit. A boží láska tě úplně odblokuje. Ona ti to tady v hlavě úplně posune a ty nepřemýšlíš o sobě. To je síla, že? To je síla, kterou Bůh očekává, že půjdem. Takže zhrneme si to. Máš víru? Hluboký vztah s Bohu. Musí se to přetavit v boží lásku. Pokud se to přetaví v boží lásku, tak teprve naskočí ta pravá voňavá víra, kdy ona řekne, půjdu do neznáma. Potom najednou uděláš ten krok víry. Bez boží lásky nemůžeme dělat kroky víry. To jsou jenom naše kroky, které si namlouváme, že jsou víra. Jsou to naše představy. Ale toto je to, co Bůh chce vidět. On nepotřebuje vidět, on chce, aby lidem toto bylo zjeveno. A proto Bible říká, milujte se navzájem. A lidé poznají, že jste mými učedníky. To je zaslíbení. Jaký význam má, my musíme být v církvi, my potřebujeme být spolu, aby jsme si zjistili, jak na tom jsme, jak milujeme Boha. Já bych to nevěděl, kdybych nebyl s křesťanama, jak miluju Boha, jak bych to poznal. Ta zkouška je, že já potřebuji zjistit, aha, tak já jsem ještě velký sobec, Bože, tak málo tě miluju, potřebuji více, aby si proměnil můj život. A ne říct, já tak miluju Boha a přitom tady prostě nikoho nemám rád, že? Tak to asi by nešlo. Tak proto tady ani neznali nový zákon, úplně přesně ho naplňují. Ruth a Noemi přesně naplňuje nový zákon. Bůh ji narouboval, jo, to je úžasný, cizinka, a nás Bůh taky narouboval, že na tu ušlechtilou olivu, a tak Bůh rouboval už tenkrát i cizince. A jakože oni nejsou jako někde mimo, říká, bude boží plán i s nimi, to už k nám mluvil, pozor, budeme tady všichni sedět jako pohané. že jsme uvěřili, že nám dá Bůh šanci, aby jsme uvěřili. Takže narouboval. A tak si té Rut vážil, že nakonec vlastně její, když se vdala teda s Boázem, tak ten syn se jmenoval Obed a to byl dědeček Davida, takže se zařadila, haleluja, do té linie, spasitelské linie, jo, tam ji Bůh vtahnul, protože ona si to jako úžasné. Já ji obdivuju, já obdivuju tuhle ženu. A když tam přišla, víte, tak ona vlastně ten život s Bohem se vyznačuje takovou pokorou a ona tam jde sbírat ty klasy. A paběrku, je víte, tam prostě ona se zeptala, jestli může, jako co spadlo těm žencům, takže si to veme a potom si to vymlátí. A ona neříkala, no to mě zase teda potkalo. To mě zase potkalo, jako. Tady budu celý den sbírat ty klasy, no to teda, to mě teda, jejda, to je zase jako fakt, jako tohle, to jako já nevím. Jo, ona byla nadšeně sbírá, jo, nadšeně sbírá, já nevím, co to v ní bylo, ona nadšeně sbírá, to je víra v Boha, paběrkuje, víte, Bůh někdy zkouší naši víru, nechá nás paběrkovat, aby se projevilo, co je v našem srdci, jo, takže moc nemáme té boží moci a ještě se nám něco nedaří, aby se Bůh podíval, aha, jo, takhle je to srdce. A ty bys si taky mohl ukázat, jo, na svoje srdce a říct, jo, tak paběrkuju a přesto jako nestěžuju si. Víte, jak poznáte nejvíce, že si začneme stěžovat. Když si stěžujeme, tak to právě neděláme, co dělala Rut. Tak naše srdce jaksi je někde jinde hozeny. Stěžujeme si na to, jak to vlastně ten život tady všude kolem je, jak se nám to... A proč tam to má lepší život? A proč já mám horší život? Rut si nestěžovala. A Bůh pracuje na plánu. A Bůh totiž se dívá a říká, tak Noemi mě nevěří. Noemi si myslí, že já jsem odňal své milosrdenství. A tak já ji teda dokážu, že se teda mýlí, ale nebude to samozřejmě týden, bude to trvat roky, ale já jí to dosvědčím a dám jim tak dlouhý život, aby ona mohla vyznat, že Bůh neodňal své milosrdenství ode mě. A tak Noemi nemohl nikdo v tu chvíli, nemohla umřít. Ona nemohla jako prostě v tu chvíli umřít, protože Bůh musel prokázat, a dokázat Noemi, aby změnila. On nenechal, aby ona se na něho takhle dívala. Jo? Oni chtěli prokázat milosrdenství. Otočil ten příběh, kdy ona vyznává, Bůh neodňal své milosrdenství od své služebnice. Začala chápat ten boží plán. Jak se otáčí to minus v plus. Trvalo to leta, ale pro věrného božího služebníka se tvoje utrpení stává boží příležitostí k realizaci jeho plánu. A tak ti, kteří trpí a zůstanou věrní Bohu, tak očekávejte, že Bůh bude jednat ve vašem životě, že bude přinášet změny do vašeho života, že bude otáčet prostě ten váš život, abyste mohli vyznat, že Bůh je dobrý, že on se mě zastal. Jo? To je prostě božím srdci. Ale ten, kdo si samozřejmě řekne, že Bůh mě opustil a já s ním nechci mít nic společného, no tak tam Bůh už nemůže nic dělat a to by byla strašná škoda. A všichni procházíme určitým utrpením. Ne takovým, jak ta Noemi, to bychom asi tady se zbláznili, ale to jako stačí, když sami prožíváme nějaké maličkosti, ale když zůstaneme věrní, právě utrpení se Bůh používá. To je materiál, který on veme a začne to otáčet prostě. A začne něco dělat, něco se změní ve tvém životě, on si to použije. Mě fascinuje, že ta Rut opustila tu svoji rodinu a šla do toho neznáma, že prostě jí to táhlo. Víte, srdce vás táhne. To ne jako, že já z povinnosti teďka si budu dělat, že jo, ten postní řetěz, protože si myslím, že se to má, ale Bůh chce, aby nás to táhlo. Aby my jsme řekli, já nemůžu jinak, jo, já prostě tohle musím udělat. Ne jako, já to musím udělat, jako protože to tady čtu, a že se to má, ale ty najednou zjistíš, že nemůžeš prostě, že to tvoje srdce jak ta Noemi, já musím jít s tebou. Já prostě nemůžu jinak, já nevím proč. Prostě v její srdci to tahlo, jo, ona tak ji milovala, že prostě nemohla a tohle Bůh chce, aby bylo v církvi. A pokud tato láska, která jde za hranici té lidské dál, kdy najednou ty řekneš, mě nezajímá prostě, jestli, nebo ty si teďka nedíváš na tu kupu problému a říkáš si, tam ten bratr, on já mám na srdci jeho život, on potřebuje nějakým způsobem pomoc, jo? Já ho nemůžu nechat. Nebo ta sestra, tak to je to, co Bůh chce zjevit. Jo? A říkal Mahesh Šavda, jen láska může dělat zázraky. A pokud dnes se neobjeví tato láska, tak můžeme tady vyznávat, můžeme tady skákat, můžeme se tady převracet takhle, jo? A můžeme říkat tisíce formulek, ale to důležité je prvně, aby tohle bylo zjeveno. A potom Bůh zjeví svoji slávu a on ji chce zjevit. Nech vás Pán požehná. To je všechno.